الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi har nået frem til dels nummer 25 i fortolkningen af fyrstprincippet til Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di. Sidste gang blev Rokin gået sætning nummer 39 i hans digte, hvor han siger, Rahimallah, wa kullu shartin lazim lil'aqidi fi al-bay'i wal-nikahi wal-maqasidi illa shurutan halalat muharrama aw aksuhu fabatilatun fa'lama. Og den her princip fuqaha udtrykten som laslu fissuruti fil'uqud laslu fissuruti fil'uqud al-hil al-ibaha som betyder, at normalt de betingelser, som man selv kræver for at gennemføre et eller andet kontrakt, som kan være i handlet, ægteskab eller hvad det kan være, er normalt halal. Og når man siger, er normalt halal, det betyder automatisk, til det modsatte bliver bekræftet. Og det modsatte bliver bekræftet, hvornår? Når den betingelse, man har krævet for at gennemføre kontrakten, gør noget halal i sharia til haram, eller gør noget haram i sharia til halal. Det betyder, hvordan? Det betyder, når betingelsen indeholder, eller når man kræver at gøre noget, som er i sharia haram. Det er det, man mener med at gøre haram til halal. Meningen med det, det er ikke efter tro, nej. Men det er, når kræven indeholder, at man skal gøre et eller andet, der er i sharia haram. Eller når man kræver et eller andet krav, som forbyder at gøre noget, som er i sharia halal. Det er det, man mener med at gøre halal til haram. Det er ikke efter troen. I forstår mig, hvad jeg mener med ikke efter troen. Ikke efter troen. Det er klart. Der blev understreget, at når man snakker om shurut, der er to slags shurut. Kontraktens shurut, og det er kontraktens betingelser, det er dem, som Allah subhanahu wa ta'ala selv har sat. Og det er ahkam, det hører under ahkam al-wad'iyya, og det er ikke det, den her princip drejer om overhovedet. Men det er betingelser i kontrakten. Det er shurut fil'aqd. Og det er det, som mennesker selv kræver over for hinanden, som kan være tilladt i sharia, og som kan også være forbudt i sharia. Og disse betingelser, som mennesker sætter over for hinanden, nogle gange de sætter over for hinanden ved at udtryk det og kræve det ved at sige et eller andet, der tyder på det. Men så er der også andre tilfælde, hvor kraven, den er der, den eksisterer, selvom ingen har udtrykt det. Hvordan kan det være? Det er, fordi den bliver efterhånden kendt som en del af tradition og normer. Disse betingelser hører også under den her princip. Så skal man bare kigge på den her princip, som blev, som er baseret på urf, هو برينسيبن المعروف عرفا كالمشروط شرطا الفقهاء سي ان فيكس برينسيپ ات تي تا كان اي نورم او تراديشن تي لي سنت من هسل كريوت سون ان بيتينجز اسا تي سي تي دي سامسون ات من سيل اوتسركت den her også under den her princip, som betyder, at det kan både være tilladt, og det kan også være noget, der modsiger sharia. Hvis det er tilladt, så gælder det, og det bliver, den bliver bindende. Og hvis det ikke er tilladt, så er det haram, og den er ikke bindende, og det er noget, man skal fjerne. Og der Sheikh Sa'di, han siger, لازم لازم تبسيط أنا بن أتيت بينود من ها بونت سل سل ترى إن 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 سمم من ها تسا ات ات لفت وان ان باكت أو فوس سل أتي ويل هن هولس سل أصا blandt de ting, vigtige ting, som blev nævnt sidste gang, at disse shurut fil aqd, disse betingelser i kontrakten, nogle af dem, de er i forvejen nævnt i Koranen eller Sunna. Og hvor Allah, eller hans sine bud, har godkendt det. Som betyder, at disse er klart tilladt. Og så er der andre betingelser, som mennesker har krævet over for hinanden. Den bliver afvist i tingster, som betyder, at den hører under det, der er forbudt. Men der er en hel masse andre betingelser, som mennesker kan kræve over for hinanden, som står slet ikke noget om i Koran og Sunna. Disse type, det er det, princippet drejer sig om. Og der er mange beviser, der tyder på, at det er normalt tilladt for mennesker, at de kræver over for hinanden. Til det modsæt bliver bekræftet. Og så tog vi en del beviser, til vi kom frem i Sheikh Walid Barash Sa'idan fortolkning, til den her bog, hvor ja, hvor han har lavet et sidespring. Og da Sheikh al-Barash Sa'idan, han er selv Hanbali, så han har lavet et tidsspring angående Madhab Hanbali, som jeg vil gerne tage frem, da den er vigtig. Og det er, må man menneske kræve over for hinanden mere end én krav. Er I med? Eller er det begrænset inden for et bestemt antal betingelser. I Hanbali madhab, på grund af en hadith, hvor der står i den, la shartani fi bay', la shartani fi bay', hvor de tog den bogstaveligt, hvor der står, at der må ikke være to betingelser i en handels, i et handel, det vil sige et handelskontrakt. Og så sagde de, der må kun være en, ikke mere end en. Og den holdning er forkert, og Sheikh Islam Demi har kritiseret det, og også Ibn al-Qayyim, og også Sa'di, og alle disse var også Hanabila, hvor de sagde, at der er ikke noget mening bagved, at sharia tillader en enkelt krav, men ikke to. Selvom begge to er der en fordel i det til dem, der handler med hinanden. Og intet af det, og en af disse betingelser, gør halal til haram eller haram til halal, som betyder, at den her hadith, den skal ikke tages bogstaveligt, og den skal forstås på basis af andre tekster, som afklarer den sandlige mening bagved det. Og de andre tekster, som afklarer den sandlige mening bagved det, de er hadith omkring bay' al-'ina. Bay' al-'ina, den slags handel, som indeholder renter, men på en skjult måde. Hvordan er det? Altså, der foregår en vare. Altså, når man kigger fra afstand, og man kender ikke noget omkring intentionen, eller om deres målet bagved handlet, så tror man, at den der handel, den fejler ikke noget. Altså, ham der, han har købt en vare, eller sin bil, og hvad han vil betale for ham, 100.000 kroner på, han delte dem op i hver måned, hvad kalder man den, på afdrag, på afdrag. Og så gik der et stykke tid, hvor ham der, som har solgt sin bil, han har ikke længere brug for penge, og han vil gerne få sin bil tilbage, så han har bare købt den med 80.000 kontant. Og som det ser ud, jamen, der er ikke noget med det. Men i virkeligheden, det er riba. Hvorfor? Fordi bilen er ikke engang et formål bagved sag. Den ligger bare derovre. For at dække noget andet, og det er lånet af penge. Så hvis vi trækker bilen ud, hvad bliver det til? Det bliver til, han har lånt 80.000 kontant, og han vil tilbage betale den 100.000 for afdrag. Og det er det. Og bilen herover, det er meningsløs. Og det her indeholder hvad? To betingelser. Og den her kontrakt, handelskontrakt, indeholder to betingelser. Hvor prisen skal betales på afdrag. I første omgang, i anden gang, det skal betales kontant. Og så længe det har medført til renter, derfor er den haram ikke det er, fordi det er bare to krav. Som betyder, at i andre tilfælde, om det er to eller tre eller fire krav, så længe de medfører til haram, så er der ikke noget i vejen midt i. Og det det, der den stærkeste holdning. Er det klart? Og så går Sheikh Ali Barsadan videre med eksempler, hvor han har startet med først eksempler med hensyn handels, til handelskontrakt, og bagefter han har nævnt eksempler med hensyn til ægteskabskontrakt. Angående handelskontrakt, den første eksempel, han har nævnt, og det er en kendt hadith, som er beretet af Sahih Bukhari og Muslim, og den er kendt som hadith Barira. Barira, det er en navn for en kvinde. Hun var en slaverin, og Aisha vil gerne befri hende. Hun er en Aisha, og det er Anna, vil gerne befri hende. Men hendes ejer, de har ikke noget imod det, men de sat en krav, hvor loyalitet skal være til dem. Og loyalitet her, den har en anden betydning end det, man kender. Meningen med det herover, angående slaveri og befrielse af slaveri, at hvis hun ejer noget penge, og hun dør, og der er ikke nogen, der arver hende, så er det dem, der arver hende. Så Aisha, hun har klaget situationen til profet Muhammad s.a.w., fordi normalt, og det, der er kendt blandt araber, siden jahiliya, at det er dem, der er befri, det er dem, der har wala. Så har profeten Muhammad s.a.w. godkendt gennemførsel af kontrakten, og bagefter han har holdt en foredrag, hvor han har afvist kraven. Hvor han har sagt blandt andet, ma balu wa qamin ishtarutuna shurutan laysa fi kitab illa man ishtarata shartan laysa fi kitab illa fahu batil wa kana min ash-shart. Hvorfor er der nogle mennesker, man har ikke nævnt, hvem det er, de kræver nogle krav, som ikke står i Allahs bog, det vil sige, som modsiger Allahs subhanahu bog. En hver person, han kræver en krav, som ikke står i Allahs bog, det vil sige, som modsiger Allahs bog, så er det ugyldigt, selvom det er en 100 betingelse. Og så sagde han blandt andet, og innama al-wala li man a'taq. Innama al-wala, den specifikke loyalitet, den er til dem, der er fri. Og her vil jeg lave lige en sidespring. Mafhum al-hadith. Hvad hedder det nu? Mafhum al-hadith. Implicit og eksplicit, det er omvendt. Betyder, at hvis man kræver en 100 krav, som ikke modsiger Allah subhanahu wa ta'ala, så gælder den. Er I med? Som afviser, som bekræfter afvisningen af den holdning, der siger, der må ikke være mere end en enkelt krav. Det var den første eksempel, som indeholdte et krav, som indeholder at gøre halal til haram og haram til halal, og derfor den bliver ugyldigt. Det næste eksempel, en der har solgt sit eget hus eller sit eget transportmiddel, som kan være en bil eller en dyr, og samtidig han har krævet, at han vil bruge den et bestemt periode, en måneds tid, et års tid, og derefter han vil nok aflevere det hele, fordi han har brug for det i den periode. Svaret er, lignende er tilladt, fordi den gør ikke halal til haram eller haram til halal. Og vi så det, at det var faktisk det, som Jabir ibn Abdullah har krævet det af profeten Muhammed, der profeten vil gerne købe hans kamel fra ham. Hvor han accepterede at sælge den, men under et krav, at han skal transportere ham til Medina. Det næste eksempel, at hvis man køber et eller andet var, hvilket som helst var, og man kræver over sælgeren, at det er ham, der skal transportere det hjem til. Som betyder hvad? Det vil sige, at han skal ikke betale ekstra for transporten. Lignende krav er også tilladt. Som betyder, at når sælgeren han accepterer at sælge den her vare under den her krav, så bliver han bundet til det. Og han kan ikke sige, jamen, jeg gider alligevel ikke. Det er ikke mit problem længere. Nej, det har han ikke ret til. Fra starten, han kan sige, nej, jeg vil ikke acceptere det. Og så må ham der kunden købe eller lade være. Eller acceptere at købe den uden den krav. Men hvis han accepterer salget med den krav, at det er ham, der skal transportere det for ham, så bliver han bundet til det. Det næste eksempel. Hvis man sælger noget til nænding, et eller andet varm, men det er ham der, han vil købe varen, han har ikke pengene kontant. Så han vil betale på afdrag. Så vil sælgeren hvad? Fint nok, jeg skal nok sælge dig, men under et krav. Og hvor han kan sætte en af de her tre krav, for at sikre sit ret, som er røhn, eller damin, eller al-kafil. Hvad var røhn? Det betyder pant. Ja, hvor han kræver pant. Eller damin, det vil sige en anden en tredje person, som han sørger for, at det bliver betalt, hvis ikke, så står han for det. Og al-kafil, det er også en tredje person, som sikrer, at ham der kommer til den dato, han skal betale, hvis ikke, så står han for det, at han ikke stikker af eller noget den stil. Disse tre abuab under kapitler, de er meget kendt i fiqh. Og når man kigger nærmere på det, og dens definition, og den, hvordan det foregår i den reelle verden, så står det klart, at de er krav, der bliver sat. Sharia har godkendt. Og som sagt, al-aslu fi al-shurut fi al-aqd al-hil al-ibah. Det næste eksempel, og det lignende foregår tit blandt mennesker, når de i nuværende tid, når de handler med bil, hvor man køber et bil under et krav, at den fejler ikke noget. Og han udtrykte det. Det er ikke bare noget, man forventer. Nej. Han siger, der er forskel mellem, at det bare er noget, han regnede med, og mellem hvad han siger, jeg køber den, og jeg regner med, den fejler ikke noget. Og det er det, vi snakker om. Når han ser det som et krav, at bilen må ikke fejle noget, så er der jo et konsekvens. Selvfølgelig kravene er gyldigt, og konsekvensen til det den eksempel som Sheikh har nævnt, det er helt det omvendt. Jeg trækker det Jeg har lige blevet sagt, at jeg kan tage den for, start lige for at komme den eksempel. Det er Cillian, der siger, jeg køber den her bil, men jeg er ikke ansvarlig, hvis den fejler noget. Det er helt det omvendt. Det er køberen, der kræver nej. Det er Cillian, der siger, her, jeg køber dig den her bil, men jeg er ikke ansvarlig over for, hvis den fejler noget. Og vi snakker her om den tilfælde, han er virkelig klar, at han ikke klar over, om den fejler. Altså, han kender ikke noget fejl. Og han mener, hvis der bliver, og han mener, så må han sige til ham, her, tjek den, brug din tid. Men hvis pludselig senere han det har vist, at den indeholder alligevel en fejl, og den fejl, den kan ikke være nyt, der gik et godt stykke tid til det, jeg er ikke klar over det, og jeg gider ikke tage ansvar for det. Konsekvensen til det, hvis køberen accepterer det, så siger fuqaha, at man skelner mellem hvad, om ham der, når han siger, jeg er ikke ansvarlig over for hvilket som helst fejl. Hvis han kender, at der er en fejl, men han skjuler det, så er han ansvarlig alligevel. Selvom han siger, og det hjælper ham ikke, at han siger, jeg er ikke ansvarlig. Fordi han er klar over det, han skylder det bare. Og det må man ikke i islam. Og derfor, den anden har ret til at kræve sin penge tilbage.
Hvad finder han ud af, at han har
skjult
det? Hvis han siger først.
Det er en anden sag. Det har noget at gøre med retten. Og med vidner, og med at han sværger, at han kender ikke noget, så videre. Og mellem om når dommeren siger sammen, sværger, at du ikke kender noget, og så pludselig han tør ikke længere. Når han ikke tør, så bliver det betragtet som, at han ved, at der var noget fejl, selvom han ikke inddrømte livet. Og der er sket en episode, som det berettede i Muslim Imam Ahmed, hvor Abdullah ibn Umar, han har solgt til Zayd ibn Thabit en slav, under den krav, at han er fri fra alt, hvad der kan være som et eller andet, som slaven fejler. Han kender ikke noget om det. Og der Zayd ibn Thabit, han har købt den pludselig, det har vist sig, at slaven fejler noget. Så han vil aflevere ham tilbage til Abdullah ibn Umar og kræve sin penge tilbage. Men Abdullah ibn Umar, han har ikke accepteret det. Fordi han sagde fra starten til ham, at jeg ikke er ansvarlig over for hvilket som helst noget, hvis han fejler noget. Så gik de til Uthman ibn Affan, khalifa, radiyallahu anhum jami'an, så han kan takle deres sag som dommer og løse konflikten. Så sagde Uthman ibn Affan til Abdullah ibn Umar, tahlifu annaka lam ta'lam bihadha al'ayb. Han sagde, vil du sværge med Guds navn, at du ikke er klar over, at han fejler et eller andet? Abdullah ibn Umar, han tør ikke. Han sagde nej. Så han tvinger ham til at få den tilbage. Og aflevere pengene tilbage. Selvom det tyder ikke 100% klart, at han ved noget. Men hvis han sværger, at wallah, jeg vidste ikke noget om det her, så kan man ikke tvinge ham til at få varen tilbage og levere penge tilbage til køberen. Er det klart? Det næste eksempel. Man har lånt noget penge fra den anden, og man har krævet, at tilbagebetaling skal være efter et år. Fordi lånet, det er to slags. Nogle gange den er åbent, den er ikke begrænset tid, Og så har ham, der er lunt, ham, der skylder penge, har ret til at kræve, når han har noget som helst, han har brug for penge. Og så burde den anden sørge for at tilbagebetale den, så længe han kan. Og den anden måde, det er, at der bliver sat et fast tidsperiode. Og herover det den her eksempel drejer om, at der bliver sat et fast tidsperiode. Den periode er bindende. Hvad betyder det? Det betyder, hvad hvis nu ham, der skylder penge, pludselig han vil gå i et eller andet business, og han har brug for et kapital, stærkt kapital. Det her, det er et stort business, han kan tjene en hel masse penge. Og lige nu, han har brug for hans penge. Han har ikke ret til at gå til ham og sige sammen, ved du hvad, det er nu, jeg skal have den. Nej, det kan han ikke kræve længere. Fordi der bliver sat et bestemt periode, og dette kigger man på det som et betingelse. Og han har bundet sig selv til, og han har ikke ret til at kræve det før tiden. Det næste eksempel, de betingelser som al-waqif kræver. Hvem er al-waqif? Al-waqif, det er ham, der har givet al-waqif, sadaqa, jariya. Hvor de plejer at kræve, hvem skulle det, der kommer ud fra al-waqif, af værdierne, hvem skulle de gives til som almisse? Skal det gives inden for familien? Er det hele familien? Er det en bestemt gren i familien? Er det kun mændene? Er det kun kvinderne? Er det begge dele? Er det kun til fædreløs? Er det til talabat al-ilm? Er det til ulama? Er det til mujahideen? Er det til dem, der kommer som forbi rejsende for at modtages som gæster? Eller er det til flere forskellige typer? Alle disse krav er, som al-waqif kræver, er bindende. Så længe det er i orden at give det til den type mennesker, til den type formål. Men hvis det bliver, man giver det til filosofer, eller man giver det til troldmænd, eller man giver det til sangerin, eller noget af den stil, så er det haram, og hans betingelse må ikke gælde, ikke at de skal slits, eller til målet, eller hvad det kan være. Det var med hensyn til eksempler, angående betingelser i salgskontrakt. Og nu, Sheikh, han vil nævne eksempler til betingelser, som bliver nævnt i ægteskabskontrakt. Den første eksempel, Sheikh Saidan, han har nævnt, det er, hvis kvinden kræver over for sin mand, at han må ikke bruge hendes lønpenge. Og han har accepteret at gifte sig med hende, og når den krav, så bliver den krav bindende. Så lige meget hvad, han har ikke ret til at bare tage den, fordi det er hans skyld. At hun selv frivilligt giver, det er noget andet. Den næste eksempel. Før jeg går videre med eksempler, alle disse eksempler, det hører under hvad? Det hører under den hadith, sahih, hvor der står solklart, professor, han siger, inden haqq shurti bil wafa, mastahallatun bil furush. De betingelser, som mest fortjener at blive fuldført, og man holder på sit løft i dem, det er dem, der bliver taget og nævnt under et ægteskabskontrakt. Så minimum hadith. Det næste eksempel, det er, hvis hun kræver, at hun bor alene i sit hus. Det vil sige, hun vil ikke have, at kun nummer to skal være med. At hun vil ikke have, at hans familie skal være med. Og han har accepteret at gifte sig med hende under den her krav, så bliver den her krav bindende. Og han kan ikke se bagefter til hende, jamen jeg har skiftet mening, og det kan ikke lade sig gøre, det er svært, og det er hårdt, og nej, det har man ikke ret til, og det har om det, man laver. Og hun har ret til at leve fasr. Og hun har ret til at leve fasr. Gør ikke, skab kontrakt, ikke gyldig længere. Så det her, det er ikke en leg. Den næste eksempel. Hvis hun kræver, at hun er kun nummer to, så hun kræver, at hun vil gifte sig med ham, men han skal først fraskille fra kun nummer et. Dette krav er haram. Og profeten sallam hadith står solklart i det. Hatta la takfa ma fi ina'i ukhtiha. Hvor profeten har forbudt, at en kvinde kræver fra hende, der forlover sig til hende, at hun kræver fra ham, at han fraskiller sig fra hans kone nummer et. Eller andre kone. Det næste eksempel. Hvis hun kræver en anden kvinde, der tjener hende. Og han har accepteret det, så er det også bindende. Og når man siger, men hvad hvis nu manden gider alligevel ikke, og man, han er også interesseret til at gifte sig med hende. Er I med? Jamen, sådan er livet. Enten du tager hende med hendes krav, der er tre valgmuligheder. Enten du tager hende med hendes krav, så er det bundet til det. Eller du prøver at sige til hende, jamen, jeg er interesseret til at gifte mig med dig, men det her krav, jeg kan ikke opfylde den. Så må hun sige ja eller nej. Er der en anden mulighed? Eller han kan sige, hvad er fint nok, der er ikke noget sip. Så går hun bare sin vej. Men det der zigzag, han tager imod og bagefter, det bedrager i hende. Og hun har ret i fasr. Det næste eksempel. Hvis manden kræver af hende, at han vil gifte sig med hende under et krav, at hun skal droppe sin uddannelse. Eller hun skal droppe sin arbejdsplads. Hun skal bare blive hjemme. Når hun accepterer ham, så er hun bundet til det. Så er hun bundet til det. Og det er haram over for hende at bedrage eller noget af den stil. Eller forældrene blander sig i sagen og prøver at presse og alt muligt. Enten fra starten af, så længe de accepterer det, så er det bundet til det. Hvis de ikke gider, så er det fra starten af. Det kan ikke lade sig gøre. Og så må han selv bestemme. Vil han gå sin vej, eller vil han alligevel droppe sin betingelse? Disse ekstra detaljer, normalt man nævner dem ikke engang. Normalt, når man forklarer disse eksempler, og når man forklarer princippet, det er meningen, at de burde være kendt hos en student, der søger fiqh. At det står klart over for ham, når man siger, at det er wajib, hvad det betyder, og når man siger, at det er et krav, hvad det betyder, og når man siger, at det er tilladt, hvad det betyder, osv. Men der er desværre en stor del af dem, der søger viden på et andet sprog end arabisk, nogle gange de forstår tingene helt anderledes. Og når man siger, hun har ret, så må man sige til dem, hun skal. Altså når man siger for eksempel, kvinden har ret til at fasr, så må man sige til dem, hun skal lave fasr. Og det skal man være forsigtig med. Derfor jeg nævner disse ekstra forklaring for, at det her ikke bliver misforstået. Det næste eksempel. At en har forlovet sig til at gifte sig med en kvinde, så ham der mand, hans wali, han accepterer, og hans krav, at det er, at han vil også gifte sig med hans datter eller søster, og så behøver det ikke længere at betale medgift. Det hedder nikah shirar, og profeten har forbudt det. Og lignende krav, det er forbudt, fordi medgift, det er Allah subhanahu wa ta'ala ret, at det skal, at som et krav i ægteskabskontrakt. Hvor meget det skal være, det er kvindens ret. Og om kvinden bagefter, hun ville alligevel ikke have, det er også hendes ret. Men det er ikke noget, man må droppe fra starten af. Og heller ikke have en skjult planlægning til at droppe den fra starten af, lige som om, ja ja, der er medgift. Det er det her jo, det der. Det næste eksempel. Hvis en mand gifter sig over en kvinde, hvor den betingelse, der bliver sat som en krav, er, at ægteskabskontrakt gælder kun et år. Eller et måned. Et fast periode. Det er en nikah al-muta, som bliver ophævet, og den er haram til dommerdagen. Og den er desværre kendt blandt shia. Herover vi laver et tidsspring. Der er nogle mennesker, de laver grin af shia. Og de siger til dem, I er sønner af muta. I er sønner af zina. Så er der nogle fra hans sønner, de siger, det må vi ikke sige. Mut'a, vi kan ikke kalde mut'a for zina, fordi der var engang halal, og så bliver det til ham. Det der med abna zina og så videre, det er, så, det er ikke meningen, man skal bruge den. Fordi man, for det første, det er rigtigt, mut'a desværre spredt blandt shia. Men en stor del af deres ashraf, det vil sige dem, der har høj status i samfundet, de accepterer ikke for deres datter. Så det er ikke noget spredt over det hele. Der er nogle, der gider ikke gå ind for det. Det er en ting. Den anden ting, det er ikke alt shia, ligesom budskabet har nået frem til. Når jeg siger, budskabet er angående deres villighed, der er en stor del af dem, den har nået frem til dem. Og så er der også en stor del af dem, der er ikke nået frem til dem. Det er forskelligt fra område til område, fra sted til sted. Måske altså, at sige, de er villige, de falder i shirk, i venskab, dit og dat, i rafidah. Det er noget, og at man bruger ord ligesom Ibn Azina og så videre, det er noget andet. Så der er ikke visdom ved det. Men det vigtige er, kalder man mut'a nu for zina leg? Amen. Svaret er klart, nej, man må ikke kalde den for zina. Men Når den bliver styrt af en organisation, så er det ikke kun muta, så er det ikke kun zina. Det bliver ligesom bordel. Så er det endnu værre. Så der er forskel mellem, at det foregår af nogle individer, fordi de regner med, at det er halal. Og det skete blandt andet hos nogle fra hele synd. Der var en af sahaba i starten, det var ikke klart over for ham, at det blev ophævet af det her. Også nogle få fra tabi'in på samme måde, de var ikke klar over det. De troede, det er stadigvæk halal. Og en af ulema har kaldt den, de lever i zina eller noget af den stil. Men når den bliver styret af en organisation, man skal ikke længere snakke om det er zina eller ej, altså det er ligesom, det er en bordel, hvor der er nogle kvinder, og så kommer der nogle mennesker, og de laver en intims kontrakt, og så de tager hvad de vil, og de giver noget penge, og så går de deres vej, hvor den bliver organiseret, og ikke bare nogle individer, der laver det med Allahs pant, eller beskytter os. Så man skal passe på, at man ikke blander mellem de to situationer. Og en stor del af, eller jeg skal ikke sige en stor del, men en del af Shias tawarit, det er dem, der styrer sådan en, det er dem, der organiserer sådan noget. Og hvor de har nogle bygninger, og de har nogle bestemte kvinder, det er ligesom som det er et arbejdsplads. Og mange kvinder er shia. Som falder i det her, fordi deres syur, de opfordrer til den, og bagefter de kunne se, hvor slemt er konsekvenserne, og de begynder at klage over det. Og de vil gerne komme ud af det, og ikke længere falder i det. Den næste, den sidste eksempel, en mand, han giftede sig med en kvinde, men han krævede over for hende, at hun må ikke bede ham, eller kalde ham til samleje, eller noget. Det vil sige, som om han ville have hende som en tjener igen. Det krav er ugyldigt, og det må man ikke kræve. Der er en af største formål bagved ægteskab, det er samleje og at få børn og så videre. Og hvorfor lignende krav må ikke være? Fordi det skader kvinden, fordi de skader kvinden. Og derfor fuqaha, de siger, hvis manden han er inden, det vil sige, han kan ikke samleje. Altså fysisk, han kan ikke klare det. Og han har ikke sagt det fra starten af. Og det bliver opdaget, kvinden har ret til at leve. Fasr. Hun behøver ikke at bede om skilsmisse. Hun tager bare til dommen og siger, at der er sket det og det. Han har ikke sagt noget, jeg vil ikke have ham længere. Så bliver kontrakten slettet. Og her er vi færdige med den her princip. Den næste princip, og det er vores aller sidste princip, som er forklaringen til det tager lidt stykke tid. Og vi har tilbage 1, 2, 3, 4, 5 principper, som er meget, meget, meget kort. Og det er de fem sidste. Og i sætning 41, Sheikh Sa'di siger, du stærmer al-qur'atu inda al-mubhami min al-huquqi awlad al-tazahumi. Han siger, al-qur'a for det første, hvad er det al-qur'a på dansk? Koran. Hvis jeg for eksempel tager en mønt og gemmer den i en af mine håndflader og siger til dig, vælg i hvert fald en. Eller krone eller plet. Det er Koran. Er det et ord til det begreb? Qura, som et eksempel, det er ligesom, der er flere metoder til det. En af de mest berømte metoder herover i de vestlige krone eller plet. Og der er også en hel masse andre metoder, det er forskellige fra sted til sted rundt omkring verden. Den her Qura, Sheikh Saad han siger, at den bliver brugt til at afgøre noget, en ukendt rettighed, hvem hører det til? Hører det til ham eller ham? Og der er slet ikke noget bevis, der bekræfter, hvem er det endelig til? Er det til ham eller til ham? Men vi er klar over, at det hører til en af de to. Hvordan bliver det løst? Altså, hvis man, så længe der ikke beviser, så bliver sagen sådan hængt op. Og så længe begge to, de vil gerne have det, de gilder ikke for eksempel delt den op eller noget den stil, så vender man tilbage til hvad? Til Qura. Så siger man for eksempel krone eller plet, og det, at ham det falder på det, han har valgt, det bliver bare hans. Eller det tazahumi. Det tazahumi, det vil sige, at der er ikke plads til to mennesker. Begge to vil gerne lave det samme, og der er ikke plads til begge to, og man bliver nødt til at vælge en af dem, og de har samme kvalifikationer. Og der er ikke noget fordel ved at vælge den anden, den ene af dem. Så vælger man en af de to ud af Al-Qura. Krone eller plet. Eller noget af den stil. Det var princippet drejer sig om. Sheikh Saadi han sagde, når han fortolkede den her princip. Han sagde, Al-Qura, det er noget man bruger, hvis ejeren bliver... hvad med præcis ejeren, det er noget ukendt. Og samtidig, der er ikke noget, der tyder eller bekræfter, hvem er det præcis, der ejer det her. Der er ikke noget beviser. Der er ikke viden, der er ikke noget som helst. Eller, i den anden tilfælde, hvor to personer vil lave den samme ting, og begge to har samme kvalifikationer, og der er ikke plads til begge to, der kan kun bruges en. Herom, man kan også vælge blandt de to ved hjælp af Al-Qura. Og så siger han, under den her princip, der er mange eksempler. Ligesom to, begge to vil gerne lave adhan. Begge to har flot stem, begge to har høj stem, men begge to insisterer, at de vil gerne lave adhan. I den her tilfælde, så kan man løse konflikten ved hjælp af Qura. Krone eller plet. Og så det, der rammer ham, det er ham, der bliver muadhin. Og så er det den anden, man kan ikke gøre noget ved. Eller iqama. Iqama til salat. Eller imama for salat. Begge to vil gerne være imama. Og begge to har de samme kvalifikationer. Og man kan ikke rigtig vælge imellem de to, så bliver det løst igen af Qura. Også i salat al-janazah. Fordi her, de har nævnt jo, hvem er det, der prioriteres. Og de har nævnt, hvem mest fortjener at være imam i salat al-janazah. Men i de tilfælde, hvor de bliver ligestillet, og enen gider trække fra, og begge to vil gerne lave det, så bliver det efter al-Qura. Også, hvis to skændes om luqata eller laqit. Luqata, lad os sige, vi går begge vejen. Nå, der er 500 kroner siden. Vi træk ned, pludselig begge hænder faldt på den samme side. Nej, det er mit, det er dit. Så bliver det løst af Al-Qura. Eller laqit. De fandt et baby. Hvem er forældrene? Det ved man ikke, og man kunne ikke rigtig finde, hvem er forældrene. Og der skal være nogen, der passer sammen, og begge to vil gerne passer ham. Så bliver det også løst efter Al-Qura. Og samtidig, når man kigger på deres ligesom, kvalifikationer, hvem fortjener mest at passe bedre på dem, begge to har de krævende kvalifikationer, som bliver røst på al-Qura. Også, og det er nogle eksempler, som jeg nævner, og det passer, det kan ske. Det er ikke noget, man ønsker, men det kan ske. Pludselig en mand, han har flere koner, han har fraskilt en af dem. Og så pludselig han har glemt, hvem det var. Og han har fraskilt, det vil sige, det er faldt. Og det er sket. Og der er ikke en af dem, hvor man kan sige, det kan umuligt være hen. Nej, det er sket. Hvem er det? Det kan jeg ikke huske. Hvad gør dommeren? Han lever Qur'an. Ja, og hen, der er faldt på hen, så gælder det. Fordi der skal være en løsning. Og hvor alt er lige stillet, og du kan ikke finde forskel, og fraskilse, den er bekræftet. Den er faldt, men på hvem? Allahu a'lam. Anonym. Så gælder Qur'an. Og det er hans skyld. Det er ikke nogen som helst skyld. Og hvis man siger, jamen, hvad med den kvinde? Det er synd for hende. Det er musiba, der har ramt hende. Så må hun være tålmodig. Eller også, det her gælder også, hvis han siger, en af mine koner, hun er fraskilt. Og der er desværre nogle mennesker, de fejler noget i hovedet. De kan falde i det. Og bagefter, hvem er det? Jamen, det har jeg ikke bestemt. Så gælder Qur'an. Altså, det her, som du kan se, det er ikke noget, sharia anbefaler eller opfordrer til. Men det er et problem, som kræver en løsning. Sharia er kommet med løsning. Har jeg forstået det? Eller han har befriet en af hans slaver, han har ikke bestemt, hvem det er. Så bliver den pågældende valgt ud af Qur'an. Og andre eksempler, og næste gang inshallah, vi tager frem fortolkning af Sheikh Walid Rashidan til den her princip, alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulullah. Sheikh Qur'an,
så kommer det.